Bişkek'te saat 18. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өкмөт аманат деп аталган холдинг түзүп жатат. Анын курамына Манас аэропорту баштаган 17 мамлекеттик акционерди коом киргизилмекчи. Соңку күндөрү Нөшөрдөн улам Бишкек, Нарын, Торугарт, Балыкчы, Каракол жолдорун сейлкаптады. Каттам токтоп ыңгайсыздык жаралды. Мындан улам автожолдордун сапаты, алардын түрдүү табият кырсыктарына туруштук берүүсү суроо жаратууда.
Биз өзүбүз дагы карап изилдөөлөрдү дагы жүргүзүп атабыз. Эмнеге мындай кесепет болуп кетти? Биздин тарыхта бул жерлерде эч кандай агындар түшкөн эмес да буга чейин.
Кошмо Штаттар Аль Кайданын ана башы дүйнөдөгү эң кооптуу террорист атыккан Айман Завахири жок кылынганын билдирди.
Justice has been delivered and this terrorist эми адилеттүүлүк орноду. Террористтердин лидери жок кылынды.
Кийинки аптадан тарта Кыргызстандагы Миңге Чукул мектептин жаңы директорлору тандала баштайт. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Бүгүн 2-август, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркия Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен Украинадан чыккан дан ташыган биринчи кеме Стамбул шаарына пландалгандан кечигип жатканын кеминде түн ортосунан кийин жетип барарын бүгүн маалымдады. 26,000 тонна жүгөрү жүктөлгөн кеме Одессанын портунан 1-августта Кара деңиз аркылуу жолго чыккан. Ал бүгүн Стамбулга жетери айтылган, бирок аба ырайына жана сууда миналар бар болгондугуна байланыштуу акырын жүрүп жатканы айтылууда. Кезектеги видео кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский о Русия буттос бойт деген кепилдик азыр деле жок деген пикирин айтты.
А це відповідальність партнерів, в першу чергу Організації Об'єднаних Націй.
Азыр кеменин коопсуздугун камсыз кылууда негизги жоопкерчилик биздин өнөктөштөрдө. Бириккен Улуттар Уюму менен Түркияда бизде Орусия Украинанын экспортун үзгүлтүккө учуратпайт деген эч кандай иллюзия болбошу керек, деди Зеленский. Бул Орусия Украинага кол салгандан бери биринчи жолу Украиндан азыктарын экспортко чыгаруу аракети, себеби Орусия Украин портторун тосуп койгон, экспорт тууралуу сүйлөшүүлөргө Түркия ортомчу болуп берген. Аялдардын жана балдардын укуктары үчүн кыймылы бүгүн 2-августта президент Садыр Жапаровго кезектеги кайрылуусун жолдоду. Аялдардын жана балдардын абалы күн санап начарлап баратканын, абалды жөнгөрүү үчүн бир катар стратегиялык документтерге кол коюу зарыл экенин айткан кыймыл буга чейин мамлекет башчысына эки жолу кайрылган. Кыймылдын өкүлү Адинай Жапаралиеванын айтымында биринчи кайрылууга президенттик администрациядан жооп барган, бирок анда 2 жылдан бери кабыл алынбай жаткан улуттук программага шилтеме берилген.
Мисалы үчүн 10 жылга 5 жылга ушундай программалар түзүлөт да, мындай үйдөлөлүк зомбулук боюнча кандай профилактика, кандай иш чараларды жүргүзөбүз дегенчи. А биздин Кыргызстан бүгүнкү күнгө чейин бизде программа жок да. Анан ошол жок программаны, жок нерсени эле отсылка жасап коюшкан да. Анан хотя бы жооп берердин астында ошолорду баягы такташтырып, аппарат президенти да баары берчи кошсо болмок да, маалымат алыпчы.
2018 жылдан бери иштеп келе жаткан аялдардын жана балдардын укуктары үчүн деп аталган кыймылга гендердик укук боюнча 100 ашуун уюм мүчө. Ички иштер министрлигинин эсебинде былтыр Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10,000 ашуун факт катталган. Кыргызстанда 1-августтан тартып мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы көбөйдү. Мисалы, министрликтин бөлүм башчысынын айлыгы социалдык төлөмдөрдү жана салыктарды эске алганда буга чейин 34,000 сом болсо, эми 67,000 сом болот. Ал эми министрликтин жетектөөчү адисинин 21,000 сомдук айлыгы 49,000 сомду түзөт. Ошентип министрликте, жергиликтүү мамлекеттик администрацияда, мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүндө, райондук маанидеги шаардык мэрияда бөлүм башчы же жетектөөчү адис болуп иштегендердин айлыгы, мисалы, орто эсеп менен алганда 186%тен 251%ке чейин көбөйдү. Соңку жылдары Кыргызстанда калктын эң бай жана эң жакыр катмарларынын ортосундагы айырма азайып бараткан эле, бирок пандемия убагында теңсиздик кайра күчөдү. Азыр калктын бардык кирешесинин дээрлик тең жарымы 20% түзгөн байлардын колунда топтолгон. Орусиянын мурдагы мамлекет башчысы Дмитрий Медведевдин жардамчысы Олег Осипов анын ВКонтактедеги СССРдин чек арасын калыбына келтирүү жөнүндөгү постуна түшүндүрмө берип, аны Медведев жазбаганын, баракчасын белгисиз бирөөлөр бузуп салганын билдирди. Кечээ Медведевдин баракчасында Орусия азыр Украинадагы аракеттер менен токтобой турганы, СССРдин чек арасын толук калыбына келтирери жазылган пост чыккан. Анда Грузиянын ордунда мурда мамлекет болбогону, Казакстандын аймагында жашаган орустар илгери геноцидке туш болуп сүрүп чыгарылганы айтылган. Медведевдин атынан жазылган маалыматта бул жана башка өлкөлөр Орусияга кайра кайтарылары белгиленген пост, бирок кийин өчүрүлгөн. Акта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы жакшы эмес экенин бүгүн анын адвокаты Замир Жоошев билдирди. 27-чи колонияда отурган Атамбаев менен жолугуп келгенин айткан жактоочунун билдиришинче, улуттук кардиология жана терапия борборунун дарыгерлери ал кошумча медициналык текшерүүгө жана дарыланууга муктаж деген жыйынтыкка келишкен. Атамбаев коррупцияга, жапырты башаламандыкка байланыштуу айыпталып жатат. Ал эми буга чейин кримтөбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотулганына байланыштуу ал 11 жылга эркинен ажыратылган. Кыргызстанда Аманат деген улуттук холдинг түзүлгөнү жатканын мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтымында президент реформалоо боюнча жарлыкка кол койду жана азыр тийиштүү токтомдун долбоору макулдашуудан өтүп жатат. Бул тууралуу ушул уктурууда кененирээк айтылат. Кыргызстанда соңку бир апта ичинде июлдун 25-нен 31-ине чейин COVID-19 менен 1091 бейтап катталды. Бул ага чейинки бир апта ичиндеги көрсөткүчтөн 110 көп. Бейтаптардын көпчүлүгү үйүндө дарыланууда. COVID-19 эпидемиясы Кыргызстанда 20-чы жылдын мартында башталып, быйыл апрель айында оору дээрлик катталбай калган болчу.
Рахат Кеңешовадан уктуңуз жаңылыктарды, кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору 3 августка караган түнү Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда өткүнөтөт деп кабарлады. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Нарын дубандарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот. Абанын табы Нарын облусунда түнкүсүн 11, күндүз 29, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 20, күндүз 32. Талас жергесинде түнкүсүн 17, күндүз 31. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 17, күндүз 28. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 22, күндүз 36 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1, +4, күндүз +11. Бишкек шаарында эртең күндүз өткүнөтөт. Абанын табы түнкүсүн 19, күндүз 32 градус болот. Уктурууну улантабыз. Кыргыз өкмөтү айрым ири ишкана мекемелерди башкаруу үчүн Аманат деп аталган улуттук холдинг түзөт. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Мирлан Бакиров билдирди. Былтыр жазында президент Садыр Жапаров мамлекетке караштуу мүлктөрдүн көбүн сатууну, бул жараянды бир жылдын ичинде аягына чыгарууну тапшырган эле. Бул маселе быйыл жазында жогорку кеңеште да көтөрүлүп, бир жылдын ичинде бир дагы мамлекеттик мүлк менчиктештирилбегени белгилүү болгон. Мындан улам жагдайды иликтөө үчүн депутаттык топ түзүлгөн. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Мирлан Бакировтун билдиришинче, Аманаттын курамына Манас эл аралык аэропорту, Кыргыз Алтын, Нефтегаз, айрым банктар баштаган 16 мекеме ишкана кирет жана баштапкы уставтык капиталы 100 миллион сомду түзөт. Анын айтымында улуттук холдинг келерки айга чейин түзүлүшү мүмкүн. Учурда өкмөттүн токтомунун долбоору министрлер кабинетинде каралып жатат.
Президент өзү тарабынан указ чыккан жарлык улуттук башкаруучу холдинг компаниясын түзүү боюнча Аманат деп. Ал негизинен акционердик коомдорду координациялоо, башкаруу, ошолор менен жумуш алып барууга багытталат. Бул коңшу мамлекеттерде, мисалы ошол Казакстан, Самурук Казына же башка Сингапур, Индонезия сыяктуу мамлекеттерде ушундай опыттар бар, басып өткөн жолдор бар. Өкмөттүн кароосуна токтом долбоору киргизилген. Ал макулдашууда жүрүп жатат. Сентябрга чейин бир чечим чыгыш керек.
Былтыр май айында президент Садыр Жапаров мамлекетке караштуу мүлктөрдүн көбүн сатууну менчиктештирүү жараянын бир жылдын ичинде аягына чыгарууну тапшырган. Ушул жылдын апрель айында Жогорку Кеңештеги бир мандаттуу округтардан шайланган 50 депутаттар тобу бул маселени караган жана бир жылдын ичинде бир дагы мамлекеттик мүлк менчиктештирилбегени белгилүү болгон. Көп өтпөй мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдорду жана улутташтырылган объектилерди башкаруунун натыйжалуулугун иликтеген убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысынын орун басары Медер Машиев Алтайдын жыйынтыгы менен берилген пландар ашыра аткарылганын айтып жатат.
Мүлктү башкаруудан республикалык бюджетке каражаттардын келип түшүүсү план боюнча 1,707,000,000 сом бекитилсе, 2,205,000,000 сомго аткарылып, аткаруу ошондо 129% өлчөмүн түздү. Анын ичинен дивиденттер 1,858,000,000 сом, мамлекеттик ишканалардын таза пайдасынан 226,000,000 сом, ижарадан 63,7,000,000 сом жана башка каражаттар 57,000,000 сом түздү.
Расмий маалыматка ылайык, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунда экономиканын ар кандай тармактарында иш жүргүзгөн 49 акционердик 16 жоопкерчилиги чектелген коом бар. Мындан 2 жыл мурда 104 мамлекеттик ишкана болсо, азыр алардын айрымдары бириктирилип, учурда 93 калган. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков бийлик убада кылган менчиктештирүү жараяны дээрлик ишке ашпай жатканына токтолду.
Бардык демократиялык өнүккөн мамлекеттерде мамлекеттик мүлктүн пайызы эң төмөн. Бизде дагы бардык болгон мамлекеттик ишкана жана башка дегендердин бардыгын мына былтыр кабыл алган программанын алкагында бардыгын аукционго, ачык аукционго коюп сатып таратып бериш керек. Ал программа мына быйылкы жылдын жыйынтыгы менен эч кандай ишке ашпаганын мүлк фонду дагы жарыялады.
Айрым эксперттер соңку кездери мамлекеттик мүлктөр менчиктештирүүнүн ордуна мамлекеттик ишканалар көп түзүлүп жатканын белгилешет. Экономист Куанычбек Иеновдун пикиринде Аманат улуттук холдинги эң ириде келечеги бар тармактарга басым жасашы керек.
Улуттук экономикага эмне керек деген чоң чоң продукцияларды анан экспортко кайсын чыгарабыз. Бизде кандай сырьёлор бар, ошондон экспорт ориентированный с одной стороны, анан внутренний потребление толук өзү толтура тургандай кылыш керек да. Жаңы сектордор менен кетиш керек да, жаңы тармактар менен. Азыр дүйнөлүк экономикада, биздин экономикабызда дагы жашоодо мындай алдыга кетип аткан секторлорго, электронный промышленность, допустим, компьютерный промышленность ушундай алдыга кетип ата турган перспективага иштей турган.
Кыргыз бийлиги жыл башында улуу көчмөндөр мурасы аттуу улуттук холдингин түзгөн. Анда ишкана Кумтур кенин башкарарын, жалпысынан кен казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактардагы 30 ашуун ири долбоорду ишке ашыруу планын жарыялаган. Өткөн айда жогорку кеңеште улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги ижара кылган имаратка байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Көп өтпөй анын башчысы Теңиз Бөлтүрөккө президент жана өкмөт башчы менен кеңешпей туруп жаңы кымбат имаратка көчкөнүнө байланыштуу эскертүү берилген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ысык Көл облусунун аймагында акыркы күндөрү жааган нөшөрдөн улам Бишкек нарын торугу арт, Балыкчы, Каракол, Унаа жолдорунун айрым бөлүктөрүн сел каптап, кум шагыл толуп, кан жолдогу каттам үзгүлтүккө учурады. Мындан улам автожолдордун сапаты, алардын түрдүү табият кырсыктарда туруштук берүүсү суроо жаратууда. Жаңы курулган жолдордун сапаты кантип текшерилет? Жол тейлеген ишканалардын кызматкерлеринин айлык акысы канча? Ак төлөнүүчү трассадан түшкөн каражат кайда жумшалат? Ушул жана башка суроолорго Кыргыз авто жол мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Ренат Абдраимов жооп берет. Адистик кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов кепке тарткан.
Ренат мырза, мынау боом капчыгайындагы соңку кырдаалдан улам жол кандай зыянга учурады?
Жолду бугуп калганда жолго эч кандай зыян келген жок. Анткени бул осуп деп коет, аны өзүбүздүн техникаларыбыз менен тазалап, бул 30-июлдан 31-ге караган түнгө чейин иштеп, эртеңки саат 9:00 толук кандуу эки тилке ачылды. Андан кийин 1-августта Ысык Көл облусунун территориясында боом капчыгайына киргенде Бишкек нарын торугу арт деген жол 152-километрде дагы ушундай агындар түшүп, биздин кайратман жолчуларыбыз дагы саат түнкү 2:00 чейин тазалап, эки тилкелүү жолду ачышты. Баягы айта кетчү нерсе, 30-июлда түшкөн баягы агындарда ал жерде негизи эле баягы биздин тарыхта түш эмес ал жердечи. Жана баягы тоо бийик жерлерден агып келип тээ чокусунан аягында келип жолго агындар тополуп калды да. Азыр биз өзүбүз дагы карап изилдөөлөрдү дагы жүргүзүп атабыз. Эмнеге мындай кесепет болуп кетти? Анткени биздин тарыхта бул жерлерде, участкаларда эч кандай агындар түшкөн эмес да буга чейин.
Ренат мырза, азыр сиз бир нерсени айтып кеттиңиз да, бул жерде эч кандай мындай бир сел же болбосо кандай бир шагыл түшөт деп айтылбай жүргөн участок экен да, мисалы бөлүкчү жолдун бөлүгү. Ушуну кандай анализденет? Сиздерге ким эсептеп берет? Анан деги эле ушундай табигый кырсыктарга, сел, көчкү, дагы башка кырсыктарга карата кандай иштер процесс сиздерде кандай жүрөт жараян?
Бул боюнча бизде азыр Кыргыз Дортранс проект деген бар. Бул биз жол салардан мурун баягы биз только жолдун территориясына жооп беребиз. Ал геологиялык изилдөө жүргүзүлөт. Коркунучтуу жерлер болсо, сел ага турган жерлер болсо, трубалар коюлуп, түтүкчөлөр коюлуп, баягы ошондон жолдун астынан өткөзөт да. Өзүбүздүн мындай барьерный ограждениялар коюп коебуз. Баягы бул изканияны уламчы. Тоо бетин, тоо катмарын ал башка мекемелерге карашты да, мисалы МЧСке карашы мүмкүн, башка бир ведомстволордун жолунда да.
Жолдун сапаттуу курулушу, анын көбүрөөк мезгилге кызмат кылуусу сиздерге караштуу да.
Жолдун сапаты ал бизге караштуу.
Кабыл алынат.
Долбоорлоо институту бар бизде. Жол салаарда мурун долбоорлоо институтуна келип, ошол жердин кыртышына изилдөөлөр жүргүзүп, айдан займ менен грунт болсо ошо кыртышын алмаштырып, анын баарын чыгарып салып, ошондой бир долбоор түзүлөт да бизгечи, баягы жол салаарда долбоор, ушул долбоордун негизинде өзүнүн лабораторторубуз бар, өзүбүздүн топографторубуз бар, өзүбүздүн геологтор, геодезисттер бар, ошол чогултуу биргеликтүү бүт адистер менен изилденип, анан таянак чыгып, ошол аркылуу анан жол салынып, анан кетет да.
Мындан бир ай мурда мен казарманга чейин барып келдим чаек аркылуу. Анан ошол жаңы салынган түндүк түштүк жолунун бөлүгү, бүткөн бөлүгү жол белгилери коюлган. Бирок менин байкоомдон ар бир чакырым же болбосо дагы андан да кээ бир жерлерде жакыныраак жерлерден таштар түшүп калганы, же болбосо бир аз шагыл түшүп калган, а кээ бир жерлерде көбүрөөк шагыл түшүп, бирок бир аз тазалап коюп эле калганын калтырып койгон жол бөлүктөрүн көрүнүштөрдүчү байкадым. Качанга чейин мындай кооптуу болуп турат?
Ал жол боюнча дагы маалыматым жок, анткени ал жол азыр биздин колдонууга бере элек. Булар Кытай туугандарыбыздын иши. Таш түшкөн жерлерге да туура айтып атасыз, ошол жерге мындай подпорный стена деп коет, колдоочу дубал, ошолордун баарын орнотуш керек, түтүктөрдүн баарын жасаш керек, водоотводный канавтар бар, ошолордун баарын жасаш керек, сеткалар менен тозуп ошо тоо бетинчи сатачу жайларды жасаш керек да.
Түндүк түштүк жол толугу менен бүткөндө сиздерге өткөрүлүп береби, же кандайдыр бир бөлүгү бүткөндө өткөрүлүп бере береби ушул процесс?
Жок, толук кандуу бүтүп, ошол колдоочу дубалдын баары салынып бүткөндөн кийин анан бизге өткөрүлүп берилет да.
А кайсы мезгилге пландалган?
Азыр 2000 бул жол менен 2023 жылга бүтүрүп беребиз деген ойдо да. Анан ошол жерде дагы дефектный период деген бар. Ошол убакта жанагындай сиз айткан таштар түшүп, агындар агып калган жерлердин баары тең болсо, биз дагы замечение берип, аны кабыл албай толук кандуу бүтүргөндөн кийин аны кабыл алабыз.
Дефект аныктоо мөөнөтү канча жүрөт?
Дефектный период бир жылдан эки жылга чейин болот да.
Канча чакырым жол оңдоп түзөөдөн өттү жана канча жол жаңы курулду?
Быйылкы план боюнча 197 километр каралган биздин райондордун жолдору, айылындагы кетчү жолдор.
Бул курул жаңы курулушпу же оңдоп түзөбү?
Жаңы курулуш, оңдоп түзөөнүн баары биригип 197 километр. Анын негизинде дагы капиталдык салымдар дагы бар. Бүгүнкү күндө 197 километрден да көбөйүп 218ге чейин жетти. Азыр биз 218, анын 50% бүттүк. Бүгүнкү күндө 101 километр салынып бүттү. Жылдын айына чейин дагы калган 50% салынып бүтөт деген ишенистебиз.
Ушул жолдо иштеген адистер, мына жөнөкөй катардагы адистер жолду тейлеген, ылайык акыларын берилбей кечиктирилип жатканы боюнча кайрылып атты. Ушундай нерселер айтылып келет да, айлык акысыз, шарты оор. Ушул сиздерде жол тейлеген адамдардын айлык акысы канчадыр бүгүнкү күндө?
Туура айттыңыз, туура суроо болду. Бул
канча карыз, эгер чын эле карыз болсо мисалы?
Азыр бүгүнкү күнгө мактанып кетсек болот, эч кандай азыр айлык маяна боюнча карыздарыбыз жок. Биз айлык маянасын 30-40% көтөрүп бердик. Баягы соц сетьтерден, баягы жаңылыктардан деле угуп каласыздар да, сиздерди көрүп каласыздар, сиздерге дагы айрылат ушундай арасыздан биздин айлыгыбызды алтып, ошол талаптардан улам, ошол ыңгайсыздыктан улам анан мамлекеттик ишкана ачылып, кыргыз автожолу деп кооз расчеттин предприятие болуп, бүгүнкү күндө азыр айлык маянасын баары тең көтөрүп бердик. Эми рядовой жолчубуз, разрядтын жарашалат, мисалы 3-чү разряддагы жолчубуз бир айда 18 күн, 20 күн иштесе айлык маянасы 20-25 000 эле калат. А тоолуу аймакта высококорья менен алганда, вредность менен алганда где то бир 30 000 тереги 30-35 алат. А жанагындай операторлорубуз, механизатор, водительдерибиз где то 20 000 бир 50 000 чейин чыгып атат. Это бул сезондо да. А так 35 000-40 000 айлык алышы да бүгүнкү күндө.
Жанагы эме дагы сиздерге карайбы, платный жолдор?
Бул Бишкек Ош жолундагы туннелге төлөлүнчү акчалар бизге карайт.
Катыр расчет деген ошонун эсебинен болуп атат да, мисалы ошол акчалар да түшөт да дегеним?
Жок, ал азыр бизге ал түшпөйт. Бул мыйзам жаңы кабыл алынды, жанагындай жол фонду деген дагы мекеме ачылды. Азыр бүгүнкү күндө аяктан түшкөн акча бул мамлекеттик бюджетке түп түшүп барбаша коруп түшөт. Ошол жактан бөлүнүп келет бизге.
А бир чакырым жолду курууга канча акча кетет бүгүнкү күндө?
Жолдун негизин жасап, түздөп, таптап, туурасы 6 метр болуп, талшынасы калыңдыгы 6 сантиметр болгонго 1 километрге 7,200,000 деп бүгүнкү күндө эсептеп чыкканбыз. Бул жөнөкөй жол.
Рахмат сизге, Ренат мырза.
Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Ренат Абдраимов менен Сабыр Абдумомуновдун маегин уктуңуз. Эми кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Орусия Украинанын түштүк аймагында чабуулдарын кайра жандантты. АКШ жөнөткөн дагы 4 Хаймарс жапырт аткылоочу реактивдүү системалары Киевге келип түштү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бириккен улуттар уюмунун таза аба боюнча резолюциясын колдой турганын билдирди. Буга чейин процедуралык жагдайлардан улам добуш бербей калганы жөө келтирилүүдө. Ауганстанда Аль-Каиданын лидери Айман Аль-Завахир өлтүрүлдү. Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты ишкер Илгиз Шаменов улуттук коопсуздук кызматына сурак берип чыкты. Ал акыркы кездери Бишкек эркин экономикалык аймагын жана анын жетекчисин сындап келаткан. Акыркы аптада Кыргызстанда коронавирус менен 1000 ашуун адам ооруганы аныкталды. Аялдардын жана балдардын укуктары үчүн кыймылы президентке кезектеги кайрылуусун жолдоп зомбулукка каршы күрөшкө чакырды. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы 1-августтан тартып көбөйдү. Жапониядагы жана Түркмөнстандагы кыргыз элчилери кызматынан бошотулду. Өзбекстанда Twitter, ВКонтакте социалдык түйүндөрү жана WeChat мессенджери 1-августтан тартып бөгөттөн чыгарылды. Кыргызстандык балбан Билал Шарип уулу Италияда күрөш боюнча 17 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш байге алды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Кошмо Штаттар Аль-Каиданын анабашы, дүйнөдөгү эң кооптуу террорист атыккан Айман Завахири жок кылынганын билдирди. Ал уюмду 2011-жылы Усама бен Ладенден кийин жетектеп калган. Америкалык чалгындоо кызматтары Завахири АКШда 3000 кишинин өмүрүн кыйган 11 сентябрь чабуулдарынын негизги уюштуруучусу болгонун аныктаган. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Расмий маалыматка караганда Ал-Каидачылардын анабашы 31 июлда Кабулда дрондун соккусунан каза тапты. Борбордук чалгын кызматы жүргүзгөн операцияда ал жашырынган турак үйгө 2 ракета тийген. Анын үй бүлө мүчөлөрү же айланада жашагандар жабыркаган жок. Дүйшөмбү күнкү кайрылуусунда АКШ президенти Джо Байден америкалык чалгынчылар бир нече күн мурун Завахиринин кайда жүргөнүн аныкташкандан кийин сокку уруу буйругун бергенин айтты.
Justice has been delivered.
Эми адилеттүүлүк орноду, террористтердин лидери жок кылынды. Дүйнө жүзүндөгү адамдарга эми ошол кара өзгөй жана эч нерседен артка тартпаган киши өлтүргүчтөн коркуунун кереги жок. Кошмо Штаттар америкалыктарды бизге зыян келтирүүнү көздөгөндөрдөн коргоо үчүн чечкиндүү аракет көрөрүн ага дарамети жетээрин далилдеди.
Президент террористтер кайда жашырынбасын, канча убакыт өтпөсүн, АКШ алардын артынан сая түшүп, жок кылаарын белгиледи. Ал ошондой эле бул ийгилик туура стратегия тандалганын көргөздү деп кошумчалады. Байдендин айтымында анын алкагында былтыр америкалык аскерлер Ауганстандан чыгарылып, ал жакта антитеррордук натыйжалуу операцияларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Вашингтон администрациясынын өкүлдөрү билдиргендей, Завахири Кабулда жүргөнү тууралуу маалыматтар бир нече ай мурун пайда болуп, кийин тастыкталган. 1-июлда Байден Ак Үйдө чалгындоо кызматынын жетекчилери менен жыйын курган. Президентке ошол турак жайдын макетин көргөзүп, операциянын чоо жайын түшүндүрүп беришкен. 71 жаштагы Завахири Ал-Каиданын түптөөчүсү Усама бин Ладен менен бирге 2001-жылы 3000 көп кишинин өмүрүн кыйган 11 сентябрдагы терактарды жетектеген. Экөө тең ошол эле жылы Ауганстандагы америкалык аскерлерден качып кетүүгө үлгүрүп, Завахиринин кайда башкалкалаганы ошондон бери белгисиз болчу. 2011-жылы бин Ладен Пакистанда АКШ күчтөрү тарабынан жок кылынгандан кийин уюмду башкарып калган. Ал ондогон жылдардан бери Ал-Каиданын негизги идеологу болгон. 1998-жылы АКШнын Кения жана Танзаниядагы элчиликтерин бутага алган кол салуулардын артында турган. Адистиги боюнча хирург теги египеттик Завахиринин башына Вашингтон 25 миллион доллар сайган. 1 августта Талибан америкалыктардын бай оогандар жашаган кварталга койгон аба соккусун айыптаган билдирүү жасады. Согушкер кыймыл жетектеген өкмөттүн басма сөз катчысы Забихулла Мужахид чабуул эл аралык принциптерди жана Доха келишимин бузаарына басым жасады. Нью-Йорк Таймс гезити өз булагына шилтеме менен ал үй талиптердин жогорку жетекчилеринин бири Сираджуддин Хаканиге таандык экенин жазды. Маалыматка караганда Завахири сокку маалында балкондо турган. Талибан окуя болгон жерде коопсуздук чараларын күчөттү. Байкоочулар 21 жылдан бери изделип келаткан Завахирини жок кылууну Байден үчүн чоң саясий ийгилик деп баалашат. Ошол эле учурда анын ушунча көп убакыттан бери Кабулда жашап жүргөнү талиптердин террористтерге башпаанек бербейбиз деген убадаларына канчалык ишенсе болот деген маселени козгоодо. Андай убаданы Талибан Дональд Трамп администрациясы менен Дохада өткөн сүйлөшүүлөрүндө берген.
Аль-Каиданын лидерине Кабулда башпаанек берүү менен Талибан Доха келишимин Ооганстандын аймагынын башка өлкөлөрдүн коопсуздугуна коркунуч жаратууну көздөгөн террористтердин колдоосуна жол бербейбиз деген убадаларын одоно бузду.
Деп билдирди АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Мамдептин жетекчиси талиптер муну менен ооган элине чыккынчылык кылганын, эл аралык коомчулук менен мамилелерин нормалдаштырууга умтулабыз деген өздөрүнүн билдирүүлөрүнө каршы келген иш жүргүзгөнүн да белгиледи. Бир топ жылдардан бери Завахири Пакистан менен Ооганстандын чек ара аймагында жашырынып жүрөт деп айтылып келген эле. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кийинки аптадан тарта Кыргызстандагы Мингеч кул мектептин жаңы директорлору тандалат. Билим берүү жана илим министрлиги сынак сентябрдын башына чейин созуларын билдирүүдө. Мирлан Кадыров ушул темада макала даярдады.
Нели Абдылова Актала районуна караштуу Байетов айылындагы Эсенкул Карасартов атындагы орто мектебине директор болуу үчүн сынакка даярданып жатат. Ал өзү ушул мектепте химия сабагынан мугалим болуп иштейт. Райондук билим берүү бөлүмү сынак 10 августта болорун айткан. Капарбекова билим берүү жана илим министрлигинин расмий сайтына жарыяланган документтердин топтомун чогултуп, сынакта берилчү болжолдуу суроолордун жооптарын издеп жатат.
Ошо мектепке тиешелүү эле суроолор экен. Комплект болгон ситуацияда кантип чагасың деген сыяктуу анан мамлекеттик башкаруу боюнча деле аябай териңдеп кеткен суроолор алган жокмун.
Абулованын мугалимдик эмгек стажысы 20 жыл. Ал 3 жылдан бери окуу бөлүм башчысы болуп иштеп жаткан. Ушундай эле сынакка берүүгө камынып жаткан дагы бир мугалим Кылым Жумабеков Каракулжа районунун Көндүк айылындагы мектепте иштейт. Окуучуларга 21 жылдан бери тарыхтан сабак берет. Директордун тарбия иштери боюнча орун басар болуп 3 жыл, окуу бөлүмүнүн башчысы болуп 8 жыл иштеген. Учурда директордун милдетин аткарып жатат.
Конкурста баягындай адамдык фактор жок деп айтып атышат. Себеби келишүү жок болот экен да, компьютерден тест берсе башка бирөөлөр суроолорду таап берип дегендей бир факторлор жоюлуп калып турат. Биздер ошого ишенип атабыз азырынча.
26-июлда Билим берүү жана илим министрлиги атайын буйрук чыгарып, мектеп жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурс жарыялаган. Мекеме мектеп жетекчиси болууну каалагандарга бир нече талап койгон. Анын негизгиси жогорку педагогикалык билими жана 7 жылдан кем эмес педагогикалык иш тажрыйбасы болушу керектиги жазылган. Ошондой эле талапкер кесипкөйлүүлүгүнө байланыштуу мекеме келтирген критерийлерге да жооп бериши керек. Билим берүү жана илим министрлиги 21-июлда Талас районундагы Манас мектеп лицей интернатына жана Бакай Ата районундагы Чалдабар мектеп интернатына директорлорду тандоо боюнча биринчи пилоттук сынак өткөргөн. Анда 7 адамдан арыз түшүп, анын 4-ү катышкан. Алардын арасында сынактын талабы боюнча 60% жогорку балл алган Айгүл Орозалиева жеңүүчү деп табылган.
Системада бир реформа башталды деп ойлоп атам өзүм да, жекече ошондой ойлоп атам да. Бир реформа башталды окшойт депчи. Эми ал кандай болот, туурабы, туура эмеспи, аны мен талдай албайм да,
дейт Орозалиева. Маалыматка караганда сынак 9 августта Ош жана Баткен облустарында башталат. Андан кийин Жалал-Абадда болот. Август айынын 20-сынан кийин Талас, Нарын жана Ысык Көл облустарында уланат. Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Бактыгүл Сабыржанова талапкерлердин арыз бергенине жараша сынактын мөөнөтү болжолдуу түзүлгөн график менен өтпөй калышы мүмкүн экендигин эскертүүдө.
Но биз болсо мындай расчет кылганбыз да, бир мектепке 4 киши депчи, эмне запасом алганбыз да. Анан 2 киши да бериши мүмкүн, 1 киши да бериши мүмкүн. Ошон үчүн если талапкерлер кичине азыраак болсо, анда сменасы да азаят, күнү да азаят, ошон менен биздин график жылып кетиши мүмкүн.
29-июлда Бишкек шаарындагы айрым мектептин директорлорун алмаштырууга ата-энелер нааразы болуп, Горький сейил багында акцент көшкөн. Алар президентке, министрге кайрылып, алдыңкы мектеп директорларына артыкчылык берилиши керектигин белгилешкен. Чогулгандарды министр Алмазбек Бейшеналиев жана анын орун басарлары кабыл алып, талаптарын уккан. Президент Садыр Жапаров 12 июлда мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин ишин жакшыртуу боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлары кызматтан кетүүгө тийиш. Кыргызстанда 2333 мектеп бар. Анын 966-нын директорлугуна конкурс жарыяланды. Сынактын жыйынтыгы менен тандалган мектеп директору 5 жыл иштейт. Мирлан Кадыров, Азаттык.